Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija pristaje na Euleks pod određenim uslovima, izjavio za Radio Slobodna Evropa predsjednik Srbije Boris Tadić. Haško tužilaštvo pokrenulo postupak protiv Vojislava Šešelja za nepoštovanje suda. Crnogorska opozicija traži referendum o odluci vlade da prizna Kosovo. Lajčak u Vašingtonu o preporukama Saveta za implementaciju mira Bosni i Hercegovini. Novi skok akcija širom sveta. I sutra sunčano i toplo, minimalna temperatura oko 10, maksimalna dnevna 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o lobiranju Miroslava Miškovića u Briselu za interese svoje kompanije, ekonomski novinar Ruža Ćirković.
Proces njegove legitimizacije traje ovde u Srbiji i u regionu, očigledno i šire.
Istražujemo koliko Beogradski sajam knjiga znači izdavačima iz zemalja regiona. Kruno Zakarija, izdavač iz Zagreba.
Možda još samo frankfurtski i londonski sajam, dakle samo ta dva sajma, ne drugi sajmovi su iznad ovog sajma, ali za nas je ovaj sajam značajniji od ta dva, apsolutno.
Čućete i kako su smenjeni direktori i članovi upravnih odbora u Kuršumliji.
Na čelo ovdašnjeg komunalnog preduzeća došao vodoinstalater, a na mesto direktora turističke organizacije postavljen je kafeđija. Predsjednik opštine Kuršumlije Zoran Vučković.
Da vam kažem iskreno, sada prave rešenje nisu nađu, to svi mi znamo.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbija se ne protivi Euleks misiji, izjavio je u Kragujevcu za Radio Slobodna Evropa predsjednik Srbije Boris Tadić. Još je pojasnio.
Mi nemamo nikakav problem sa Euleksom pod određenim uslovima. Dakle, da li je u pitanju Euleks koji ima mandat Ujedinjenih nacija ili je to u pitanju sadašnji UMNIK? Nije od odlučujuće važnosti. Od odlučujuće važnosti je dakle da to bude mandat Ujedinjenih nacija, to je dakle prvi uslov, drugi uslov je da nema primjene Ahtisarijevog plana koji podrazumijeva nezavisnost Kosova, treći uslov je da je ta misija statusno neutralna.
Kaže predsjednik Srbije Boris Tadić. Bosna i Hercegovina u dogledno vreme neće priznati Kosovo, rekao je Češkom radiju ministar spoljnih poslova BiH Sven Alkalaj. Opozicione stranke u Crnoj Gori traže da se na dnevnom redu današnje skupštinske sednice nađe njihov predlog o raspisivanju referenduma o odluci vlade Crne Gore kojom je priznala nezavisnost Kosova. Funkcioner Srpske radikalne stranke i predsjednik odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije Dragan Todorović odbio je da primi vojnog atašea ambasade Sjedinjenih Američkih Država Erika von Trescha, saopšteno je iz Srpske radikalne stranke. Budući da je Vašington kreator stvaranja NATO države Kosovo i predvodnik kampanje za njeno priznanje, čime se ozbiljno ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, Dragan Todorović odbio je da se sretne sa vojnim atašeom Sjedinjenih Država Erikom von Terschom, piše u saopštenju radikala. Tužilaštvo Haškog tribunala pokrenulo je postupak za nepoštovanje suda protiv Vojislava Šešelja, tvrdeći da je on u knjizi Afera Hrtkovci obelodanio identitete zaštićenih svedoka. Šešelj je jutros u sudnici odbacio tvrdnju optužbe, uzvraćajući da tužioci, citat, kupuju vreme i pribegavaju političkim metodama obračuna zato što ne mogu na pravi način da okončaju postupak protiv njega. Osnivačka skupština Srpske napredne stranke biće održana danas u Beogradu, a jedini kandidat za predsjednika partije biće Tomislav Nikolić. Zamenik predsjednika koordinacionog odbora te partije Aleksandar Vučić uveren je da će osnivačkoj skupštini prisustvovati oko 9.000 ljudi, među kojima su i predstavnici ambasada Sjedinjenih Država, Rusije, država članica Evropske unije i drugih zemalja. Predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica najavio je da će ta stranka, Nova Srbija i Narodna partija Maje Gojković potpisati sporazum o saradnji zasnovan, kako navodi, na zajedničkoj politici. U Kragujevačkom spomen parku obeležena je 67. godišnjica masovnog streljanja civilnog stanovništva u Drugom svetskom ratu. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je da je Srbiji i regionu u ovom trenutku potreban mir i veliki oproštaj kao pretpostavka nove budućnosti.
Danas, sećajući se njihove žrtve, mi se sećamo svih žrtava, svih naroda koji žive zajedno sa nama na ovom prostoru. svih ljudi sa kojima delimo odgovornost za naše postojanje, svih onih koji treba danas da stvaraju temelje nove budućnosti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Nemačke okupacione snage streljale su 20. i 21. oktobra 1941. godine više hiljada građana Kragujevca, među kojima je bilo i učenika i profesora gimnazije u tom gradu. Streljanje je izvedeno kao osveta za napad na nemačku motorizovanu kolonu na putu Kragujevac-Gornji Milanovac, kada je poginulo 10 nemačkih vojnika, a 27 je ranjeno. I još jedna informacija koja je upravo stigla u naš studio. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Kragujevcu da vlada pažljivo analizira ponašanje distributera gasa, jer ima informacija da postoje monopoli. Tadić je novinarima rekao da je premijer Mirko Cvetković već predložio mere da se zaštite građani koji se greju na gas, a jedna od mera je i analiza ponašanja distributera gasa. Dobili smo informaciju da postoje monopoli u distribuciji gasa i vlada prati njihovo ponašanje i visinu marži, koje su nekada visoke do neba, rekao je Tadić. Prema njegovim rečima, cena gasa ne bi rasla kada bi bila subvencionisana iz budžeta, ali bi tada ljudi koji koriste drvo i ugalj morali da plaćaju onima koji koriste gas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre o Kosovu. Stručnjak za pregovore pri Ujedinjenim nacijama, Andrew Ledley, počeo je konsultacije sa Prištinom i Beogradom o 6 tačaka koje je odredio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Predstavnici UNMIK-a kažu da će se on zalagati za pronalaženje rješenja u otvorenim pitanjima između Kosova i Srbije. Priredila Ana Mari Repić.
Zadatak Ledlija biće da pomogne u rešavanju problema u oblasti carine, policije i drugih pitanja koje je odredio generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko je rekao da je Ledley počeo susrete sa zvaničnicima Srbije i Kosova. Ledley se prošle nedelje sastao sa zvaničnicima u Beogradu. Razgovarao je i sa zamenikom kosovskog premijera Hajredinom Kućijem, a danas je ponovo otputovao za Beograd, izjavio je Ivanko. Novozelanđanin Ledley je stručnjak za ustavna pitanja i izborni proces, a od nedavno je član tima stručnjaka za pregovore pri Ujedinjenim nacijama. Tehničke razgovore sa vlastima u Beogradu o pitanjima u oblasti policije, pravosuđa, carine, o verskim objektima te transportu i komunikaciji do sada je vodio šef UNMIK-a Lamberto Zanier. Jedan od rezultata tih razgovora bio je početak rada suda na severu Mitrovice, dok za carinu, policiju i granice još nema dogovora. Prema rečima Ivanka, mandat Ledlija će trajati sve dok se ne pronađe rešenje za navedena pitanja. Inače, čelnici institucija Kosova su izjavili da se protive razgovorima sa Beogradom o statusu i unutrašnjim pitanjima, navodeći da dve strane mogu razgovarati samo o pitanjima od zajedničkog interesa i to kao dve suverene zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Srbija se ne protivi EULEX misiji, izjavio je za naš program predsjednik Srbije Boris Tadić, još je pojasnio.
Mi nemamo nikakav problem sa EULEX-om pod određenim uslovima. Dakle, da li je u pitanju EULEX koji ima mandat Ujedinjenih nacija ili je to u pitanju sadašnji UNMIK, nije od odlučujuće važnosti. Od odlučujuće važnosti je dakle da to bude mandat Ujedinjenih nacija, to je dakle prvi uslov, drugi uslov je da nema primjena Ahtisarijevog plana koji podrazumijeva nezavisnost Kosova, treći uslov je da je ta misija statusno neutralna. Po tim okolnostima, kako god da se zove međunarodna misija na Kosovu, nije od odlučujuće važnosti, važno je da ona sprovodi ovakvu politiku i da ne ugrožava integritet Srbije i da ne ugrožava vitalne interese srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. I da ne ugrožava vitalne interese i albanskog stanovništva. Mi ne želimo nikakvu štetu albanskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji. Mi smatramo da su i Albanci na Kosovu naši građani. Mi želimo da se ovaj istorijski konflikt reši na jedan kompromisan i miran način. Ali Srbija u svakom slučaju zna šta je činiti kada je Kosovo na dnevnom redu, brani svoje vitalne nacionalne interese i ne odustaje.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Srbije Boris Tadić. Za predstavnike Skupštine zajednice opština Kosova misija EULEX potpuno je neprihvatljiva. Potpredsjednik Marko Jakšić najavljuje da će uskoro početi potpisivanje peticije koja bi trebalo da pokaže šta Srbi sa Kosova misle o EULEX-u.
Prihvatanje ovakve jedne misije, misije EULEX-a za nas Srbe sa prostora Kosova i Metohije, značilo bi priznanje pre svega još jedne albanske države na Balkanu i sa druge strane ono što je važno i bitno značilo bi kršenje prethodne rezolucije Skupštine Srbije koja je doneta. Mislim da vladajuća većina jednostavno treba da poništi onu rezoluciju koju je prethodno donala, pa da tek onda krene da prihvati Eulex. Izuzev ako Eulex nije bio predmet trgovine u Njujorku na Generalnoj skupštini, kada se pre svega najveći deo zemalja iz Evropske unije bio neutralan i možda je to bila jedna cena da Srbija prihvati Eulex u zamenu za takozvano evropsko ćutanje u Generalnoj skupštini.
Predstavnik Srba sa Kosova Marko Jakšić. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon obavestio je pismom visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javiera Solanu da Eulex može biti raspoređen na Kosovu samo sledeći princip statusne neutralnosti, prenosi prištinski dnevnik Zeri. Ban ističe da će, ukoliko to ne bude ispoštovano, bezbednost pripadnika UNMIK-a biti ugrožena, kao i uspešno raspoređivanje Eulexa na čitavoj teritoriji Kosova, navodi Prištinski list. Opozicione stranke u Crnoj Gori očekuju da će se na skupštinskom dnevnom redu naći njihov predlog o raspisivanju referenduma o odluci vlade Crne Gore kojem je priznala nezavisnost Kosova. Iako u vladajućoj koaliciji smatraju da nema ustavnog osnova za prihvatanje tog predloga, iz vladajuće koalicije poručuju da bi i pored protivljenja mogli podržati da se otvori rasprava o tome u parlamentu. Izveštava Srđan Janković.
Pojašnjavajući inicijativu opozicionih stranaka da se na dnevni red Skupštine Crne Gore stavi predlog opozicije o održavanju referenduma o vladinoj odluci kojem je priznala nezavisnost Kosova, poslanik Narodne stranke Dragan Šoć kaže da bi za usvajanje tog predloga trebalo da glasa prosta većina, a tvrdnju vladajuće koalicije da taj predlog nije do kraja usaglašen sa Ustavom, Šoć objašnjava činjenicom da to ne bi bio obavezujući, već konsultativni referendum.
Znači, Ustav kaže da Skupština donosi odluku o raspisivanju državnog referenduma. To je jedina norma koju za sad imamo, jer zakon o referendumu je iz ranijih perioda, tako da nije usaglašen. Međutim, logikom te vrste akata mogu se izvesti nekoliko zaključka. Prvo, da to nije pravno obavezujući akt, nego je samo konsultativno, politički. To je jedno. Drugo, da se on usvaja kao i sve odluke, znači prostom većinom u parlamentu i prosto naboj toga akta i toga predloga ne čini forma akta i njegova obaveznost ili većina potrebna da bi se on usvojio, nego pitanje koje se postavlja i političke posledice toga. Znači, mi jasno tražimo da nakon što Đukanović nije htio da povuče svoju odluku, odnosno odluku vlade o priznanju Kosova, da ta odluka ode na provjeru građana, ne tražeći ništa mimo Ustava. Znači, nije u sadržaju odluke da ona bilo koga našto obavezuje, ali svakako jeste na vrsta političkog pritiska na donosioca odluke ako mu 80% građana kaže ne slažemo se sa tim.
Opozicija je, podsjetimo, predložila da referendum bude održan 14. decembra uz pitanje da li ste za to da vlada poništi odluku o priznanju nezavisnosti Kosova. Vladajuća koalicija neće prihvatiti ovu inicijativu, kaže portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, ali ne spori mogućnost da se otvori rasprava u parlamentu kako bi se pokušalo pozitivno uticati na politički ambijent.
Predlog opozicije da se raspiše referendum povodom odluke vlade o priznanju Kosova nije u saglasju sa Ustavom Crne Gore. To je jasno i predlagaču ove inicijative, ali oni shodno svom političkom maniru pokušavaju i sa ovim ispoljiti navodnu dodatnu brigu o ovom pitanju. Poslanički klub Demokratske partije socijalista će biti protiv uvrštavanja ove tačke dnevnog reda, iako postoje razgovori da se zbog načina na koji gospodin Mandić ispoljava svoje nesaglasje, odnosno svoje nepodržavanje odluke vlade Crne Gore da prizna Kosovo, da se nađe neki kompromis da bi se zaštitilo prije svega zdravlje gospodina Mandića, a ništa drugo više.
S obzirom da opozicija neće imati dovoljnu podršku u parlamentu za donošenje odluke o raspisivanju referenduma, te da taj predlog neće proći u Skupštini, o mogućim daljim koracima opozicije između ostalog na skupu u ponedeljak govorio potpredsjednik Srpske narodne stranke Goran Danilović.
Ili će ispuniti zahtjeve, ili će Crna Gora biti jednopartijska država. Vratit ćemo i mandate, pa neka onda sami sobom upravljaju.
Tako je!
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na polovini emisije u 14 sati i 15 minuta posjećamo na najvažnije vesti. Srbija pristaje na Eulex pod određenim uslovima, izjavio za Radio Slobodna Evropa predsjednik Srbije Boris Tadić. Crnogorska opozicija traži referendum o odluci vlade da prizna nezavisnost Kosova. Haško tužiloštvo pokrenulo postupak protiv Vojislava Šešelja za nepoštovanje suda. Lajčak u Vašingtonu o preporukama Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Novi skok akcija širom sveta. I sutra sunčano i toplo, minimalna temperatura oko 10, maksimalna dnevna 25 stepeni. Srpski biznismen Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga, koga su u Evropskoj uniji svojevremeno povezivali sa režimom Slobodana Miloševića i o kome se zbog načina na koji se obogatio spekulisalo i da mu je svojevremeno zabranjivan ulazak u Ameriku, sada je u mogućnosti da u Briselu lobira za interese svoje kompanije i prenese lično komesaru za proširenje Evropske unije Oliju Rehnu, sa kojim se problemima u pokušaju da osvoji tržište u regionu suočava. Osim spekulacije o načinu na koji je Mišković na početku stvaranja svoje kompanije došao do bogatstva, Komisija za zaštitu konkurencije utvrdila je da je Delta monopolista na domaćem tržištu. Bez obzira na to, predsjednica te komisije Dijana Marković-Bajalović kaže za naš program da pojavljivanje Miroslava Miškovića u Briselu ne smatra spornim.
Verovatno su tu nekakvi uticaji. Znači opet, lobiranja koja su dovela do toga da Oli Rehn primi Miroslava Miškovića, ali osim što je Miroslav Mišković primljen, ja ne vidim da to ima bilo kakav drugi značaj. Ja sumnjam da Evropskoj uniji odgovara da srpska privreda ostane zatvorena, zaštićena od uticaja konkurencije iz Evrope. Nije u mojoj kompetenciji, odnosno nije u kompetenciji komisije da se bavi poreklom imovine gospodina Miškovića. On je sad tu gde jeste, on je osnivač i vlasnik najveće srpske kompanije, ali ta najveća srpska kompanija mora da posluje po pravilima koje važe u Evropskoj uniji. Znači to važi za sve, bez obzira na poreklo novca.
Predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije Dijana Marković-Bajalović. Ipak, ekonomski novinar Ruža Ćirković primećuje za naš program da već duže vreme traje legitimizacija Miroslava Miškovića.
Proces njegove legitimizacije traje ovde u Srbiji i u regionu, očigledno i šire, i verovatno se može povezati sa nekim njegovim pretpostavljenim učešćem u formiranju vlade Srbije ili recimo njegovim izbegavanjem da podrži neku drugu političku koaliciju ili opciju. Druga stvar, očigledno je da gospodin Mišković prerastao granice Srbije i da vlast u Srbiji nema ni volje, ni snage da se izbori sa tom snagom koju on reprezentuje u vidu monopola ili na bilo koji drugi način. Ja pozdravljam svaki njegov izlazak iz Srbije jer smatram da jedini način da se on uvede u pravila koja važe za sve je to je da izađe na međunarodnu scenu. Kao što i pozdravljam svaku podršku države, bilo koje našoj firmi, da izađe iz okvira Srbije.
Ekonomski novinar Ruža Ćirković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političke partije u Srbiji počele su da vraćaju državi 62 miliona dinara koje su greškom u budžetu za 2006. godinu dobile na osnovu zakona o finansiranju političkih partija, saopštila je nevladina organizacija Transparentnost Srbija. Tu sumu partije su počele da vraćaju ovog avgusta i ukupna dugovanja trebalo bi da isplate do kraja godine, izjavio je programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić.
Ostaje možda sporno šta će biti sa onim strankama koje su 2006. bile parlamentarne, a sada nisu. Mislim da je ovo ipak jedan od retkih pozitivnih primjera gde se pokazuje da uočavanje, monitoring budžeta i aktivizam kako nevladinih organizacija, tako i medija može da donese neke konkretne rezultate u ostvarivanju ciljeva antikorupcijskih zakona. Reč je o jednom dobrom gestu, o razumnom postupanju na kraju krajeva i Ministarstva finansija i Narodne skupštine, ali za rešavanje suštinskih problema finansiranja političkih stranaka je potrebno i izmeniti zakon, ali još više od toga obezbediti njegovu primjenu kroz rad kontrolnih organa, a ta primjena, ta kontrola nije do sada bila zadovoljavajuća.
Programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić. Pojedine političke partije dug vraćaju na rate, dok je nekim strankama umanjen iznos sredstava koja im se iz budžeta mesečno prenose za redovno finansiranje parlamentarnih stranaka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Bosne i Hercegovine Miroslav Lajčak boravi u Vašingtonu, gde će se sastati sa američkim zvaničnicima, a pre sledeće sednice Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira, koja će biti održana krajem novembra. On će predočiti trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, te izvestiti o napretku koji je zemlja postigla u ispunjenju 5 uslova i 2 cilja koje je Savet za implementaciju mira postavio u februaru ove godine. Demokratski predsjednički kandidat Barack Obama ima 8% prednosti u odnosu na republikanca Johna McCaina, rezultat je danas objavljene ankete Reutersa. Za Obamu bi glasalo 50% birača, dok bi McCain dobio 42%. Umeđu vremenu, Obamin štab saopštio je da će privremeno prekinuti predizbornu kampanju kako bi posetio svoju bolesnu babu na Havajima. Sastanak predsjednika Jermenije, Azerbejdžana i Rusije, posvećen rješenju pitanja Nagornog Karabaha, bi ubrzo mogao da se održi u Rusiji, izjavio je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Nagorno Karabah je separatistička provincija u Azerbejdžanu koju kontrolišu Jermeni. Evropske akcije danas su dobile na vrednosti, nastavljajući rast treći dan uzastopno, pošto su ulagači pozdravili najnoviji potez francuske vlade u podršci svojim bankama. Skočile su i petrolejske deonice, jer se nafta održala na blizu $75 za barel. Britanski i kraljevski par stiže poslepodne u prvu službenu posetu Sloveniji. Dolazak britanskih suverena u Ljubljani je izazvao ushićenje građana, a poslovni ljudi i političari posetu smatraju događajem od prvorazredne važnosti za turističku i ekonomsku promociju Slovenije. Priredio Vlado Azinović.
Slovenci s nestrpljenjem očekuju kraljicu Elizabetu II. I vojvodu od Edinburga, koji će danas posle podne sletiti u Ljubljansku zračnu luku u prvi posjet zemlji koju britanski Sky News u svojoj najavi posete naziva neotkrivenim draguljem Evropske unije. Slovenske novine navode da će posjet kraljevskog para biti izraz odličnih međudržavnih odnosa, a zbog globalnog medijskog odjeka i odlična marketinška prilika za turističke djelatnike i političare koji su se u prvoj polovici godine istakli uspješnim predsjedanjem Evropskom unijom. Budući da visoki gosti u posjet Sloveniji dolaze u razdoblju međuvlašća, tačno mjesec dana nakon slovenskih parlamentarnih izbora i u vrijeme kada se o novoj vladi tek pregovara, kraljica će večeras prije svečanog banketa, koju za nju priređuje predsjednik Danilo Turk u dvorcu Brdo kod Kranja, samo nakratko primiti premijera u odlasku, Janeza Janšu. Usto britanski ministar vanjskih poslova David Miliband, koji će doputovati u kraljičinoj pratnji, sastaće se kasnije poslije podne sa odlazećim šefom slovenske diplomacije, Dimitrijem Rupelom. Među članovima sadašnje i odlazeće vlade Slovenije mnogo je prikrivenog nezadovoljstva izazvao popis gostiju na večerašnjem banketu, koji je objavljen u medijima. Iz sadašnje vladajuće garniture među uzvanicima su samo premijer Janša sa zaručnicom i šef diplomacije Rupel sa suprugom. Kao zanimljivost može se spomenuti da će na banketu biti i predsjednik slovenske državne revizije Igor Šoltes, a riječ je o unuku Edvarda Kardelja, nekad istaknutog slovenskog i jugoslavenskog čelnika i Titovog suradnika, kojega Elizabeta II. Već imala priliku upoznati prije mnogo godina, kada je tokom posjete Jugoslaviji obišla i Sloveniju. Kako pišu slovenski mediji, mnogi će Ljubljančani u srijedu poslije podne nakon 14 sati sa zanimanjem čekati kratku šetnju Elizabete II. Tromostovljem, nakon što se spusti u spinjačom sa Starog grada, kako bi je vidjeli uživo. No Ljubljanski dnevnik otkriva i nepriliku s kojom su se susreli pripadnici društvene i političke elite u Sloveniji, a koji su pozvani da budu u blizini kraljice tokom njenih društvenih susreta. Naime, u ljubljanskom lancu trgovina Krinolina, u kojoj se mogu posuditi odjela, nestalo je frakova koji su obavezni dio garderobe za one koji se u formalnim prilikama nađu u blizini okrunjenih glava. Tako su neki od onih koji su se našli na popisu uzvanika koji će se sastati s kraljicom morali potražiti frak u Gracu, Klagenfurtu ili u Trstu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U jednoj od najsiromašnijih opština na jugu Srbije, u Kuršumliji, lokalna vlast preokupirana je smenama i novim postavljenjima u javnim preduzećima i ustanovama pod ingerencijom opštine u kojima su izabrani nestručni kadrovi. I dok je opšte siromaštvo i nedostatak novih radnih mesta glavni problem žitelja ove opštine, za opštinsku vlast je prioritet uhljebljenje kadrova u upravnim odborima. Miloš Ivanović.
Nova koalicijona većina u opštini Kuršumlija, koju predvodi Demokratska stranka, da bi zadovoljila apetite koalicijonih partnera, prihvatila je da se izvrši smena svih direktora ovdašnjih preduzeća i ustanova pod ingerencijom lokalne samouprave, čak i onih koji godinama već rade uspešno. U upravnim odborima su postavljeni nestručni ljudi, pa je tako u upravnom odboru gradske biblioteke postavljena domaćica umjesto do sada akademskog slikara. Sa druge strane, u upravnom odboru ovdašnje osnovne škole Glas lokalnog mehaničara odlučujući je za smenu direktora. Problem je što se čovjek našao u čudu, jer nije upoznat sa onim o čemu treba da odlučuje.
Pa ja ne znam ni šta znači upravni odbor, ne znam ni lična prava koja su ništa, vidjet ćemo.
A jeste vi upoznati kako se to bira?
Ne, nisam.
Slična je situacija u većini drugih upravnih odbora. U međuvremenu izvršene su prve smene i nova postavljenja, pa je tako na čelo ovdašnjeg komunalnog preduzeća došao vodoinstalater, a na mesto direktora turističke organizacije postavljen je kafeđija. Predsjednik opštine Kuršumlije Zoran Vučković.
Da vam kažem iskreno, sada prave rešenje nisu nađene, to svi mi znamo.
Objasnite mi kako to grad od 12.000 stanovnika nije mogu da nađe adekvatno rešenje za direktora turističke organizacije i za direktora komunalnog preduzeća?
Ja vam kažem da će i u jednoj i u drugoj organizaciji da budu postavljeni ljudi za par meseci dok istekne taj mandat od struke i od znanja.
Bar za sada, osim lokalnog kadroviranja, opštinska vlast nema planove kako da ovu siromašnu sredinu izvuče iz reda najnerazvijenijih opština u Srbiji. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Sinoć je i zvanično počeo 53. Beogradski sajam knjiga koji su otvorili jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca Dragoslav Mihajlović i japanski pisac Natsuki Ikezawa. Na sajmu učestvuje više od 800 izlagača iz zemlje i inostranstva, od kojih sve više prostora zauzimaju izdavači iz bivših jugoslovenskih republika. O tome koliko za njih znači ova manifestacija, za naš program govore Kruno Zakarija iz izdavačke kuće Kruzak iz Zagreba i Ajdi Šahin Pašić, direktor istoimene kuće iz Sarajeva.
Mi smo ovdje na Beogradskom sajmu druge godine, lani smo bili prvi puta, dakle ovdje tek sad pribiremo prve dojmove, a dojmovi od lani su bili izuzetno pozitivni. Naprosto u meni je Beogradski sajam pobudio dobre vibre i naravno to je još uvijek najznačajniji šire regionalni sajam. Dakle, za nas iz područja bivše Jugoslavije i iz područja jugoistočne Europe, ne znam kako da sad nazovem ono, jer je to bio nekad prostor u kojem smo živjeli svi zajedno, to je svakako najznačajniji sajam ovog prostora Južne Europe, pa i Srednje Europe, i Istočne Europe, pa i Sjeveroistočne Europe. Ajde, možda još samo Frankfurtski i Londonski sajam. Dakle, samo ta dva sajma, ne drugi sajmovi, su iznad ovog sajma, ali za nas je ovaj sajam značajniji od ta dva. Apsolutno, dakle, najznačajniji sajam.
On jeste definitivno nama najznačajniji regionalni sajam, jer je najveći, jer je najposjećeniji, jer zaista izlaže ogroman broj izlagača iz Srbije, iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Nažalost, tu smo samo mi ove godine Bajbuk, znači i naravno udruženje izdavača i knjižara sa svojim štandom, ali ima tu još par firmi koje izlažu, znači, iz Republike Srpske, tako da trebalo bi zaista više da bude zastupljen. Međutim, mislim da je izdavaštvo u Bosni i Hercegovini, sami izdavači, nisu još uvijek u stanju sebi priuštiti te zaista visoke cijene, diskriminirajuće cijene koje mi moramo da plaćamo jer se tretiramo kao stranci i zakupninu plaćamo, znači, po 3-4 puta više nego izlagači iz Srbije.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Emisiju završavamo uz podsjećanje da je predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da vlada Srbije pažljivo analizira ponašanje distributera gasa jer ima informacija da postoje monopoli. Tadić je novinarima u Kragujevcu rekao da je premijer Mirko Cvetković već predložio mere da se zaštite građani koji se greju na gas, a jedna od tih mera je i analiza ponašanja distributera gasa. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.